Радиопредаване Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване изучавахме глава 6 от книгата Левит, в която се спряхме на законите за всеизгарянето, на закона за хлебния принос и закона за приноса за грях. Тази вечер ще изучаваме глава 7 от книгата Левит. Основна тема в тази глава е закон за приноса за грях и за примирителния принос. Продължават инструкциите към свещениците по отношение на тези два приноса. Те имат по-личен характер от останалите. Престъплението се отнася до отделния израелтянин, а не е публичен въпрос. Помирението трябва да се постигне също от отделния индивид в тялото от вярващи. Набляга се на служението на свещеника. Това разкрива какво е направил и продължава да прави за нас днес Господ Исус отдясно на Бога. Той все още е припасен с кърпа като служител и все още очиства. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо послание на Йоан, глава 1, стих 19. А ето едно изложение на тази глава. Относно приносът за престъпление, от 1 до 10 стихове, и относно примирителният принос, глава 7, от 11 до 38 стихове. Относно приносът за престъпление, ето и законът за приноса за престъпление, той е присвят. На мястото, гдето колят всеизгарянето да заколват и приноса за престъпление, и с кръвта му да се поръсва алтара наоколо. От него да се принася всичката му тластина, опашката, тластината, която покрива вътрешностите, двата бъбрика с тластината, която е около тях към кръста, булото на дроба, което да извади до бъбриците, и свещеникът да ги изгори на алтаря за жертва чрез огън Господу. Това е принос за престъпление. Всеки от мъжки пол между свещеническите семейства да го яде, на свято място да се яде, той е присвят. Както е приносът за грях, така е и приносът за престъпление. Един закон да има за тях, който свещеник прави умилостивение чрез него, негов да бъде. Книгата Левит, глава 7, от 1 до 7 стихове. Ритуалът на приноса за престъпление следва модела на приноса за грях. Макар да се отнася за отделни действия на грях, на приносителя се напомня, че тази жертва е свята. Никога не е прекалено да си говори за стойността и заслугите на Христос. Когато видим грешната си природа, грешните си постъпки в цялата и ужасяваща светлина, тогава ще можем да видим и величието и святостта на Христос. Никога няма да можете да оцените напълно Господа Исуса като свой Спасител, ако първо не погледнете на себе си като нападнал грешник. Не аз ви наричам паднали грешници, така Божието Слово нарича всеки от нас. Споменава се кръвта, но на нея не се набляга така, както при приноса за грях. В същото време обаче се казва, че законът за тези два приноса е един. Съществува тенденцията да превръщаме кръвта в даденост, но към нея трябва да се отнасяме с уважение и респект. Тя е скъпоценна. И трябва да внимаваме да не се отнасяме към скъпоценното, като към нещо обикновено. А който свещеник принася някому приноса за всеизгаряне, той е свещеник да взима за себе си кожата на всеизгарянето, което е принесил. Книгата Левит, глава 7, стих 8. Всъщност, една част от животното не се изгаря. Това е кожата, която остава за свещеника. Това разкрива, че трябва да сме покрити или облечени с праведността на Христос. Бог е удовлетворен от Господа Исуса и ни възприема в Христа. Сиреч, правдата от Бога, чрез вяра в Христа Исуса, за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Послание към Римляни, глава 3, стих 22. Исус говори за това да сме облечени в Неговата праведност, в притчата за сватбеното тържество. Човекът, влязъл без да е облечен в сватбени дрехи, бива вързан и изхвърлен навън. Евангелие от Матей, глава 22, 11 до 13 стихове. И всеки хлебен принос, който е печен в пещ и всичко, което е сготвено в гърне или на тава, да бъде на свещеника, който го принася. А всеки хлебен принос, умесен с дървено масло или сух, да бъде на всичките Ааронови синове, по равен дял на всеки го. Книгата Левит, глава 7, 9 и 10 стихове. Всичко печено на пещ или в тава е за свещениците. Този вид хлебен принос остава изцяло за свещениците. Относно примирителната жертва. Ето и законът за примирителната жертва, която ще се принася Господу. Ако я принесе някой за благодарение, то с благодарствената жертва да принесе и безквасни пити, умесени с дървено масло, и безквасни кори, намазани с масло, и пити от чисто брашно, умесени с масло. Книгата Левит, глава 7, 11-12 стихове. Тук се набляга на това, че този принос е доброволен. Причината за него е благодарение. За вярващите това има специален смисъл. Прочие, чрез него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име. Послание към Евреи, глава 13, стих 15. Плодът на устните ни трябва да бъде благодарност и хваление на Неговото име. Не можем да дойдем на църква, приятели, освен ако не сме готови да принесем жертва на хвала на Бога. Един постоянно оплакващ се и критикуващ християнин не е в състояние да се покланя на Бога. Това е изключително важно. А освен питите, с благодарствената си примирителна жертва да принесе и квасен хляб. И от приноса си да принесе едно от всички тия неща – принос за издигане пред Господа. Това да бъде на свещеника, който ръси от кръвта на примирителния принос. Книгата Левит, глава 7, 13-14 стихове. Обърнете специално внимание на това. В стих 12 питите и корите трябва да са безквасни, а в стих 13 питите трябва да са квасни. Това изглежда странно. В стих 12 се говори за Христос, който е нашата примирителна жертва и който е без грях, без квас. В стих 13 приносителят е този, който благодари за участието си в помирението. Греховете му са били простени и той е помирен с Бога. Помирението с Бога не зависи от това, вярващият да получи съвършенство и безгрешност. Квасът все още си е там. Колко е важно да осъзнаем този факт. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Първо послание на Йоан, глава 1, стих 8. Вярваше, трябва да изповяда греха си, за да получи прошка и да бъде очистен. След това трябва да ходи според новото си естество, чрез силата на Святия Дух. Защото грехът няма да ви владее. Послание към Римляни, глава 6, стих 14. Квасният хляб е принос за издигане. Той трябва да се издигне към небето. По същият начин и нашите сърца трябва да бъдат отворени за Бога, за да може Той да изследва и да познае сърцата ни и да ни поведе по вечният път. И мястото на благодарствената му примирителна жертва да се яде същия ден, в който се принася. И каквото остане от него, да се яде на другия ден. Но каквото остане от месото на жертвата до третия ден, да се изгаря в огън. И ако се изяде нещо от месото на примирителната жертва на третия ден, то оня, който е принася, не ще бъде прият, нито ще му се счете жертвата. Отвратителна ще бъде. И оня човек, който би ял от нея, да носи беззаконието си. Левит, 7 глава, 15-18 стихове. Примирителната жертва трябва да се яде веднага. Не трябва да се отлага. Така и ние трябва да стоим съвсем близо до Христос, за да имаме мир на съвестта си и сила да преодоляваме изкушенията. Приятели, стойте близо до Христос. Той дава мир само на онези, които му принадлежат и които са влезли в славното и прекрасно общение с Него. Трябва да гледаме на Него и да се облягаме на Него. Когато разберете, че Христос е достатъчен за вас, тогава Божият мир, който надминава нашите разбирания, ще влезе в сърцето ви. По какъв чуден начин тези жертви представят Господ Исус? Месото, до което би си допряло нечисто нещо, да се ни яде. в огън да се изгаря, а от неоскверненото месо да яде всеки, който е чист. Но оня човек, който като има нечистота в себе си, яде от месото на Господната примирителна жертва, той човек да се изтребе измежду людите. Левит 7 глава, 19 и 20 стихове. Нечистият човек, който яде от примирителната жертва, бива отлъчен от обществото. Дори и днес, вярващият трябва да изповяда греховете си, ако иска да влезе в общение с Бога. Господ още говори на Моисея, казвайки: говори на израелтяните, като речеш, да не ядете никаква тластина, нито от говедо, нито от отца, овца, нито от коза. И в никое от жилищата си да не ядете никаква кръв, било от птица или от животно. Всеки човек, който би ял каква да е кръв, той човек ще се изтребе измежду людите си. Левит 7 глава, 22, 23, 26, 27 стихове. Вече обсъдихме забраната да се яде кръв. Това трябва да ни напомня, че човекът е бил изкупен с кръв и че кръвта е основанието, на което биваме приети от Бога. На израелтяните се забранява също да ядат тластина, тъй като всичката тластина принадлежи на Господа. Господ още говори на Моисей, казвайки: говори на израелтяните, като речеш, който принася примирителна жертва Господу, нека принесе приноса си Господу от примирителната жертва. Със своите ръце да донесе Господните чрез огън приноси, да донесе тластината с гърдите, защото гърдите да се движат за движим принос пред Господа, а свещеникът да изгаря тластината на алтаря. Обаче гърдите да бъдат на Аарона и на синовете му. И дясното бедро да давате на свещеника като принос за издигане от примирителните си жертви. Който от Аароновите синове принесе кръвта на примирителния принос и тластината, да има дясното бедро за свой дял. Защото аз взех от израелтяните, от примирителните им жертви, гърдите на движимите приноси и бедрото на възвишаемия и дадълки на свещеника Аарона и на синовете му за тяхно вечно право от израелтяните. Книгата Левит, глава 7, 28 до 34 стихове. Аарон и синовете му и свещениците получават за свой дял от примирителната жертва гърдите и бедрото. Гърдите говорят за любовта на Христос към нас. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Послание към Римляни, глава 5, стих 8. Като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Евангелие от Йоан, глава 13, стих 1. Бедрото или плешката говори за силата и властта на Христос. Той може да спасява съвършенно. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец едно сме. Евангелие на Йоан, глава 10, 27 до 30 стихове. Той обича своите си с вечна любов и може да спасява съвършенно. Това е нашият дял в Христа. Всички тези жертви в Стария Завет не са били краят сами по себе си. Старозаветният светия бива спасен чрез вяра, точно както и ние се спасяваме чрез вяра. Принасяйте жертви на правда и надявайте се на Господа, казва псалмопевецът в Псалом 4, стих 5. Бог се радва, когато жертвите са принасени с вяра и благодарение. Бог не е доволен, когато жертвите се принасят като скучно задължение, понеже така стават нечисти. Всички жертви в Стария Завет се нуждаят от по-съвършен прототип. Този прототип е Христос. Така и Христос, като биде принесен еднъж, за да принесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на оние, които го очакват. Послание към Евреи, глава 9, 28 стих. Това е делът от Господните чрез огън приноси за Аарона и за синовете му, поради помазването им в деня, когато представи синовете си, за да свещенодействат Господу. Който дял Господ заповяда да им се дава от израелтяните с деня, когато ги помаза. Това е тяхно вечно право във всичките им поколения. Това е законът за всеизгарянето, за хлебния принос, за приноса за грях, за приноса за престъпление и за примирителната жертва, който Господ заповяда на Моисея на Синайската планина, когато заповяда на израелтяните да принасят приносите си Господу в Синайската пустиня. Книгата Левит, глава 7, 25 до 28 стихове. В този текст Бог обобщава инструкциите към Аарон и свещениците в закона за приносите от глави 6 и 7. Сега преминаваме към изучаването на глава 8. Основна тема е освещаването на свещениците. Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, която беше подир закона, поставят сина, който е усъвършенстван завинаги. Послание към евреи, глава 7, стих 28. Стигаме до един съвършенно различен раздел, отнасящ се до освещаването на свещениците. Освещаването на свещениците е важно, тъй като ще ни помогне да разберем какво означава освещението днес в нашите църкви. Искам да ви кажа, че това, което днес наричаме освещение, е доста жалък заместител на описаното тук. Вниманието ни сега се насочва към свещениците, а не към жертвите. Тук оставяме медния алтар и се насочваме към медния умивалник. На медния алтар Бог решава въпроса с греха на грешника веднъж и завинаги. Но това не означава, че спасеният грешник е съвършен. Той продължава да се грешава, за съжаление. Затова Бог трябва да го отведе при медния умивалник, където го измива и го прави чист. Бог и днес продължава да ни умива и очиства при медния умивалник. Исус Христос все още е припасен с кърпата на служител и ни умива при медния умивалник на своята кръв, и това продължава да ни очиства от всеки грях. Израел има свещеници, и това е написано за тях. Всъщност, книгата Левит е била написана за левитите. Първоначалното намерение на Бога е било да направи целият народ на Израел царство свещеници. И вие ще ми бъдете царство свещеници и свят народ. Книгата Изход, глава 19, стих 6. Техният грях със златното теле попречва на това. Затова само едно племе бива избрано – племето на Левии. От това племе само един човек е избран за първосвещеник – Аарон. Днес църквата е свещенство, а Христос е великият първосвещеник. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата. Послание към евреи, глава 8, стих 1. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Първо послание на Петър, 2 глава, 9 стих. И направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята. Откровение 5 глава 10 стих. И който ни е направил царство от свещеници на своя Бог, и Отец на него да бъде слава и господство в вечни векове. Амин. Откровение 1 глава 6 стих. Ние имаме алтар, от който нямат право да едат служащите в скинията. Евреи 13 глава 10 стих. Този алтар днес е на небето при трона на благодатта. Определението за свещеник не е дадено от човека, а е обяснено в писанието. Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. Послание към евреи, глава 5, стих 1. Свещениците в писанието не приличат на никой друг свещеник, от която и да е религия в момента. Свещеникът е някой, който представлява човеците пред Бога. Той отива при Бога от името на хората. Свещеникът е противоположното на пророка. Пророкът идва от Бога, за да говори на хората от Божието име. Свещеникът идва от хората и отива при Бога, за да говори от името на хората и да ги представя пред Него. Можете да видите, че Господ Исус е както пророк, така и свещеник. Той идва от Бога и говори от Божието име на хората. Христос разкрива Бога на човеците. Освен това, Той се връща от хората обратно към Бога и сега е нашият велик първосвещеник. Той ни представя в небето. Всъщност, ние сме в Него. Ако не сте в Него, приятели, тогава не сте на небесни места. Ние с вас никога няма да стигнем там със собствени сили. Доброто познаване на скинията е от съществено значение за разбирането на книгата Левит и особено на свещенството. Символиката на скинията и свещенството е толкова смислово наситена и подбрана, че има опасност да се наблегне прекалено на един аспект за сметка на друг и така да се създаде погрешно впечатление. Трябва да отбележим, че външният двор на скинията представлява светът тук на земята. Тук Христос страда и умира. Светилището е онова невидимо място, където нашият първосвещеник се намира днес. Всъщност, ето какво става, когато Господ Исус умира на кръста. Той взима скинията и нейното значение, което тук на земята е хоризонтално, и го прави перпендикулярно. С други думи, олтарът е тук на земята. Тук той умира на кръста. Светилището е там горе. И точно сега той стои в Светая Светих. Чуйте следните пасажи, които обясняват това. И тъй, като имаме велик първосвещеник, Исуса, Божият син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Послание към Евреи, глава 4, стих 14. А понеже Христос, като дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение. Послание към Евреи, глава 9, стих 11. А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Послание към Евреи, глава 8, 1 и 2 стихове. И тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, а самите небесни са жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас. Послание към Евреи, глава 9, 23 и 24 стихове. Днес Той е там горе. Иска ми се да можехме да внесем Неговата реалност в нашата вяра. Посещаваме църква и преминаваме през разни ритуали и често забравяме реалностите на нашата вяра. Точно сега, приятели, Той е горе на небето. Вие трябва да идвате при Бога чрез Него. Казва ни се да идваме с дразновение. Сега Той стои пред Божието лице за нас. Вие не сте сами, приятели. Има достъп до Бога чрез Христос. Скинията сега е перпендикулярна и Светая Светих се намира там, горе. В тази глава 12 пъти се казва, че Господ заповядва на Мойсей. Окончателната дума откриваме в последния стих. И Аарон и синовете му извършиха всичко, що Господ заповяда чрез Мойсея. Книгата Левит, глава 8, 36 стих. Това са нещата, които Бог е заповядал. Посвещението трябва да стане по начина, по който Той казва. Някои хора разполагат книгата Левит по-късно във времето, като изчитат за дело на свещениците. Но тук се казва, че всичко е направено така, както Бог е заповядал. Вярвате ли в Боговдъхновеното слово? Тогава не можете да приемете по-късното датиране на книгата Левит, а трябва да вярвате в непогрешимостта на писанието и че всичко това е било направено според Божията заповед. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме законите за приноса за грях и закона за примирителния принос. В глава 8 говорихме за Божията наредба за свещенството. В следващото предаване ще продължим глава 8 за освещаването на свещениците. Бог да ви благослови!